Pa dobar dan svima koji nas slušaju. Snimamo novu epizodu ovoga puta o onboardingu. Ćao, Duki, dobar dan.
Ćao, dobar dan. Na ovaj sveti dan, veliki petak, evo, ovaj, da se porazgovara malo o nekakvim temama koje nisu toliko galaktičke ili široke, možda koliko su bile neke od prošlih. Ćao, ljudi.
Pa da, ovo taman neko vrijeme koje je dobro, čini mi se, za a ne samo za zapošljavanje, nego za tu cijelu priču, jer makar moj LinkedIn je zatrpan oglasima za posao, kao da se sprema ne znam kakvo otvaranje, ne znam koje količine poslova, do mene dolazi ogroman broj oglasa. I nadam se da će ti ljudi, naravno, ovaj, prvo zaposliti nekoga, s druge strane da će ovi koji traže posao naći neke dobre prilike, tako da bez obzira da li se radi o sezonskim varijantama ili ovi malo redovnijim i malo humanijim, proces zapošljavanja je gori.
Da, bio u plamenu, kao da se ne govori kao o recesiji zbog ovih taksi i to, nego... Idemo neka druga traka, ne znam, ovaj, i do mene stiže baš gomilo nekih oglasa, ja sam uključen u par nekih procesa paralelnih i to je malo zahtjevno, ali dobro, ne žalim se.
A reci mi kako ti se čini, mislim, taj cijeli proces, ajde čisto da popričamo o tome na samom početku, da bismo i uveli slušaoce o cijeloj temi, zato što krećemo definitivno od zapošljavanja, a trebalo bi nekako da zatvorimo priču ili da ponudimo neke konkretne stvari koje dolaze iz prakse i tiču se upućivanja ljudi u posao. I zato pričat ćemo danas o onboardingu generalno, više o tome kako smo se ti i ja možda snalazili u tim pričama, negdje šta smo izvukli kao zaključke koje ne moraju nužno da se tiču IT industrije, već nekako firmi, možda na nekom širem spektru. Tako da ajde da krenemo i da uvedemo epizodu cijelu sa pričom o tome kako je danas zapošljavanje. Ono, prosto, mislim da ti možeš dosta toga da kažeš, s obzirom da si direktna ruka, prva ruka ljudi koji pričaju sa kandidatima, koji prevode praktično šta je to što poslodavac traži, a šta je ono što kandidat sam želi. Tako da bih voljela nekako tebe da čujem na početku kako teče taj proces sada i vidiš i neku razliku značajniju u odnosu na neki prethodni period i šta je to možda što kandidati pitaju najčešće, a tiče se kompanija, i šta je ono što im najčešće nije jasno, pa da probamo to da spojimo sa onim šta ih očekuje u firmi jednom kad se zaposli.
Da, dosta široko polje, probat ću da budem kratak, ali ono, neko ko sluša ove epizode otprilike vjerojatno zna da neće uspjeti. Ja nekako sebe vidim dosta kao, odnosno moju ulogu u ovome što radim, dosta kao nekakav most između ono, kompanije i kandidata ili negdje kompanije i radne snage. Sad, to je, ta moja percepcija je donekle opravdana i donekle nije, neću da ulazim u to šta je tačno, koji dio i tako dalje, mislim da bi onda stvarno bilo preopširno, ali recimo da, s obzirom da ja uglavnom radim sa nekom, ajde da kažem, pasivnom radnom snagom, odnosno sa ljudima koji ne traže aktivno posao, ili ga traže, ali nisu sigurni gdje da ga nađu i tako dalje i tako dalje, moja uloga je upravo jedna od primarnih stvari koje ja u stvari radim, je da na neki način približavam nešto što je apstraktno, kao neki posao, po znacima navode, približavam ljudima da prestane da bude, jeli, tako i da bude konkretno, da može da se poveže sa nekim stvarima koje ljudi, kandidati na nekom svom nivou, karijernom, životnom ili bilo kakvom trećem, mogu da razumiju, jel? Naravno, ono, postoji, je li, nekakav, ajde da kažem, cok nekih vještina koje mora da ima da bismo uopšte došli do toga, je li? I ovaj, ja se uglavnom sam fokusiran na taj dio negdje dosta stroge selekcije, da bi onda, recimo, razgovori mogli da budu mnogo, mnogo opširniji, mnogo detaljniji, vezani za pozicije, za očekivanja i tako dalje i tako dalje. I negdje u tom ambijentu, jeli, se donosi, donose nekakve odluke i negdje se upoznaju ljudi, ajde da tako kažem. Da bi se to radilo kako treba, meni je stvarno potrebna negdje iskristalisana neka vizija nečega što će neko da radi. Što u suštini nije često slučaj, naročito sa poslodavcima, konkretno odavde. Jer, ok, da, ono, ukoliko osoba ima neku ekspertizu i tako dalje i tako dalje, ali poslodavci recimo odavde često ne znaju kako taj neki workflow izgleda na svakodnevnoj day-to-day bazi. Jeli, njima je stalo da ti ljudi imaju neke vještine i da se te vještine mogu upotrijebiti, a za to što su u poziciji, jeli, da razvijaju svoj biznis stalno, nisu više toliko uključeni u taj neki radni proces da znaju šta će tačno da bude, jeli, ono šta su ta neka, ajde da kažem uslovno, sitna trijevca. I sad moj dio posla je negdje da ja to otkrijem zajedno sa ljudima, sa poslodavcima s jedne strane, i to radim prilikom intake-a, odnosno prilikom uzimanja specifikacije za posao, i onda, jeli, također je taj neki proces, ajde da kažem, otkrivanja ili zamišljanja kako se neko može uklopiti u tu neku radnu sredinu na snazi, i on traje i sa samim kandidatima opet na drugom kraju tog procesa. Tako da je to negdje baš nešto što ja, jeli, aktivno radim.
Da, ali taj, recimo, proces cijeli zna da bude, mislim, kompleksan je generalno, zato što se radi o prevođenju, bukvalno, toga šta se očekuje sa jedne, odnosno sa druge strane. I ono što je moje viđenje zapošljavanja generalno, i sad ovo jeste jedna velika generalizacija, ali ok, je da postoji velika razlika i da je taj most između kandidata, odnosno očekivanja s njegove strane, i onoga što se dešava u firmi je prilično veliki i visok, i nekad se ne može preći. I hoću ja kažem da čak ni firme svojom komunikacijom u dijelu objavljivanja oglasa ili u dijelu opisivanja neke radne pozicije ne doprinose tome da se to razjasni. I ili imaju potpuno jednu drugačiju viziju o tome šta ta osoba treba da radi u odnosu na to šta osoba će stvarno da radi u kompaniji. Tako da imate idealne oglase, idealne kandidate, idealne pozicije, a znamo da ti idealni i da se nađu nikad neće moći da rade te idealne poslove, zato što ta firma prosto nije takva. Tako da,
I samo bih dodao možda jednu, izvini što te prekidam, ali jedna stvar je, to je možda sad ovo čisto zvučat kao nekakav sofizam ili nekakva prazna priča, ali nije, nego je veoma konkretno, svako ko je radio sa ljudima, mislim da će prepoznati jedan dio ovoga. To što ljudi misle i to što ljudi komuniciraju nije isto, jel? Često.
Naravno.
To što ljudi komuniciraju i to što ljudi uviđaju također nije isto. Tu ima nekakvih problema koji su možda sad ontološki na neki način.
Da.
Utkani su sam jezik, jel jezik nije savršena stvar. Ne možeš ti riječima da opišeš sve što tačno jeste i tako dalje i tako dalje. I ultimativno, najviše ja mislim tih nekih nesporazuma ili razlika između shvatanja dolazi iz neke te baze, ajde da kažem. Ljudi nešto razumiju na neki svoj način, primjer radi vlasnici razumiju firmu na neki svoj način, objašnjavaju to nekim svojim jezikom unutar sebe, mislim sad možda će grubo i glupo biti poređenje, ali pomalo je to isto i u našim privatnim životima tako, jeli, mi kažemo ljubav i onda ljubav, ne znam, nekome znači jednu stvar, nekome znači drugu stvar, neko se ne izražava onako kako bi neko htio, dolazi do nesporazuma, dolazi do možda nekakvog, ajde da kažem, nagomilanog nezadovoljstva ili nekakvog nerazumijevanja itd. itd. I mora da postoji neka volja, jeli, da se svi ti mostovi pređu. Mora da postoji neko interesovanje koje je možda veće na nekom nivou od samog poslovnog interesovanja. I jednostavno taj proces je li zapošljavanja i onboardinga i svega ostalog mora nekako da bude prilagođen nekoj realnosti, odnosno mora da postoji kod svakog učesnika neka količina, rekao bih, tolerancije za nejasnoće.
Jest, odnosno fleksibilnosti, praktično zato što zato što je to zapravo stvari. Dobro je što si pomenuo da postoji priličan broj termina koje su čiste nominalizacije. To je onaj moment gdje ti možeš da tumačiš to na svoj način, ovo što si rekao, ljubav, ok, ali riječi poput povjerenje, riječi poput poštenje, riječi poput čak i timski rad su pune otvorenih tumačenja. I da. Sami oglasi za posao su nekako zasićeni tim velikim terminima koji mislim, kad ih...
Na koje se puno toga naslanja.
Jeste, ali naročito, znaš, kad ih čitaš, a naročito kad su prepisani ili preuzeti, oni bukvalno ne znače ništa ili znače malo. Tako da, ono, s te strane, čini mi se da je fair i da bi možda bilo fair za reći da je okay i da poslodavac čak razumije da je potreban trud i ovo što si ti rekao, neka otvorenost da se radi na tome, da se prevedu praktično zahtjevi, ali da sa druge strane zaposleni, odnosno kandidat, zna da je taj proces prosto nešto što će se iskristalisati u međuvremenu i da ako i u slučaju da se toj osobi da povjerenje da radi, da ta osoba će tokom nekog radnog staža zapravo razumjet u hodu šta je to što se od nje očekuje.
Da, i mislim, samo bih se osvrnuo na poređenje koje sam dao ranije. Odabrao sam, po znacima navoda, ljubav kao ono nešto što, ja mislim, svi možemo da prepoznamo kao nešto. Nekakav je dio nekakve ljudske životne stvari ili nekakve emocije. I sad, znam koliko idiotski zvuči da pričamo o onboardingu kroz prizmu nekakve ljubavi, ali pomalo je i na svakom tom nekakvom ličnom nivou to tako, jeli? Ulazite, lupamo u odnos sa nekim ili upoznajete nekoga, ima dosta nejasnoća, nesigurnosti, to je opet taj inicijalni period, ne znam koliko već traje, sad ne pričam o tome, nego... Taj inicijalni period uključuje nekakvo prilagođavanje svjetovima između dvoje negdje ljudi ili, ne znam, u nekim srećnim ili nesrećnim slučajima troje ili više ljudi. Negdje je to nekakav proces koji sam sebe proizvodi. I ono, neću da kažem da je bilo kakav poslovni proces apsolutno isti kao to, već da su negdje slični u tom nekom procesu, fundamentalno su i jedan i drugi, proces upoznavanja, proces otkrivanja negdje neke možda dubine povjerenja ili dubine sposobnosti da se učestvuje u samom procesu i onda tek na kraju nakon nekog određenog perioda on može da rezultira nečim, uslovno rečeno, ozbiljnijim, možda, jel? I taj proces, ja mislim da je dobro da je li opet za razliku od, ne znam, eto, ljubavi i nesuvislog poređenja sa njom, od kog ćemo sad da pobjegnemo, jako je važno da recimo i barem jedna strana u tom procesu zna otprilike šta radi. Mislim da se ljudi u suštini, odnosno kompanije sa kandidatima i sa zaposlenima okupljaju oko tog nekog opisa posla koji si ti pomenula, jel, koji je napisan opet, jel, nekim rječnikom koji može da bude širok, koji može da bude pun eufemizama, koji potpuno ne odgovaraju nekoj situaciji, može da bude pun ono nekakvog slenga popularnog, ne znam, dinamično radno okruženje pada na pamet, jel? Koje u suštini, jeli, znači ono, bit će nekog kvalitetnog, možda malo mobbinga. Mislim, sad stvarno, žao mi je što se šalim s ovim, ovo su dosta ozbiljne stvari, ali mora malo. Taj neki konkretan osnov je dobar početak, ali ne može da bude, svi to znamo, ono, svako je bio, jeli, dio nekog procesa zapošljavanja, ne može da bude sve i svja, ne može da pokrije sve, jednostavno nije dovoljno, čak ni ne znam da imate 5 krugova intervjua sa, ne znam, 10 baterija testova koje ćete da date ljudima, opet ne možete potpuno tu osobu nekako zakuca tu neku poziciju, jer ono, ljudi mogu da vas iznenade, mogu da imaju neke sposobnosti za koje niste znali i koje se i pored na zanemarenosti intervju procesa nisu nijednom pomenuli, a ta sposobnost je recimo možda vrednija ili je jako puno negativno utiče na tu neku poziciju i tako dalje i tako dalje. Tako da to je za mene isto ono jedan jako otvoren proces, jako živ, jel, koji se ne može uvijek sagledati samo ono, ajde da kažem, kroz opise poslova ili prepričavanje očekivanja ili jeli neko nabacivanje zadataka da vidiš kako će se neko snaći i tako dalje i tako dalje. Opširan je i mora da bude opširan u tom nekom kratkom, ja mislim, inicijalnom periodu od par nedjelja. Nakon toga taj intenzitet, rekao bih, opada, barem iz mog iskustva.
Jest, ali s druge strane isto važno je nekako i za kandidate da mislim, prosto naravno da daju sebi šansu, da daju kompaniji šansu, da daju prosto procesu šansu, da pitaju što ih interesuje i da ako postoji u kompaniji osoba koja se bavi ljudima ili ako je bilo ko zainteresovan za ovaj, za taj cijeli proces upućivanja u posao, da mogu da pitaju i da je to prilično živo jer sama kompanija se mijenja. Zato i ljudi se mijenjaju, mislim, sve se mijenja, tako da ništa nije zakucano u kamenu, čak i onak, i onda kad djeluje da su stvari prilično stroge. One uživo u realnoj situaciji i nisu baš. I to se vrlo lijepo vidi kad se nešto desi, kad se nešto promijeni, kad dođe neka situacija na koju nismo računali i tako dalje, a to je u poslu vrlo često. Tako da s te strane ono što bi voljela da pomenemo sad je to kad smo već u situaciji da zakopčamo cijeli regrutacioni proces i recimo da smo sa strane kompanijske izabrali kandidata, ono što bi voljela nekako da prokomentarišemo je to očekivanje da kandidat kojeg smo izabrali je onaj pravi kandidat, da je to taj odgovor na sva naša pitanja i da se pomalo razbije taj moment s tim da je dobra praksa da osobi koja se upućuje u posao da neko vrijeme koje se može mjeriti nedjeljama, a može i mjesecima, da se da nekoliko nedjelja, 2 mjeseca ili 3 mjeseca nečega što se zove probni rad, testni rad, upućivanje, kako god, nije ni važno, da bi se razumjelo kako ta osoba u realnim okolnostima, onda kad je suočena sa obavezama i sa odgovornostima, kad je suočena sa kolektivom, sa kulturom u kojoj se radi, kako se onda ponaša i kojom možda brzinom, da kažem, ili kojom vještinom postiže neke početne zadatke. Odnosno, ako je potrebno da osoba uči posao, kojom vještinom i brzinom savladava to što joj je pojašnjeno ili to gdje je uvaljena. Zato što ima i toga, naravno, da se osobe uvale u neku vatru, pa ko ispliva, ispliva. Tako da sve je to, koju god ste, dragi poslodavci, metodu odabrali za upućivanje nekoga u posao, mislim da je fair da se razumije da je tom nekome potrebno neko vrijeme da pokaže ponešto. Ja sam recimo mišljenja da čak i za pozicije koje zahtijevaju veće odgovornosti poput menadžmenta, da se tu ništa ne može pokazati ispod 6 mjeseci. Po meni.
Dijelimo mišljenje. Mislim da svakako taj neki period adaptacije za svakoga možda 4-5 mjeseci u smislu nije to samo onboarding, nije to strukturiran proces kroz koji osoba treba da prođe, već upoznavanje s kim radi, kako radi, koja je dinamika rada, kako je to nekako, mislim, koristim nenaučni pojam, energetsko polje, jel? Ono, kakva su raspoloženja kolega, o čemu kolege pričaju, o čemu koleginice pričaju, o čemu, jeli, šta radi ova osoba, šta radi ona osoba, ko krivinari, na koga se možeš osloniti, na koga se ne možeš osloniti i tako dalje i tako dalje. To je ono opet živ proces upoznavanja među ljudima.
Jeste, a znaš šta je s druge strane vrlo realna varijanta, naročito kod poslodavaca, naročito kod preduzetnika. onaj utisak ti na početku kad neko ne zablista odma, znaš, kad neko ne pokaže inicijativu jer pod A nije mu dat prostor, pod B nije mu dat zadatak, pod C nije mu objašnjeno šta radi, pod D, znaš, ono, znači,
da, da, šta ukoliko god se ne, ukoliko se ne pokaže desi, nekakva žiška na čega.
Jeste, znači ako neko ne, ono, ne odma nekako ne uzme nešto u ruke, onda se stvara utisak da ta izabrana osoba, da nije to to, znaš, a vrlo često se to zapravo dešava kad imate posrednik, kad postoji posrednik u zapošljavanju, je onda je, znaš, onda je kriv regruter, onda je kriva ta agencija, ovo nisu mi donijeli i doveli dobroga čovjeka i tako dalje. I to je, mislim, legitiman je utisak, u redu.
Legitiman
je
utisak.
To je okej, okay. Samo eto, čisto da se zna da je prvi utisak prvi utisak. Da ne bi bilo loše eventualno razumjeti sa strane poslodavca šta je moja odgovornost, šta je poslodavčeva odgovornost u tom cijelom procesu. A odgovornost po meni jeste da se stane, prikoči i da se pruži jedan okvir da ta osoba može da proradi, bukvalno, kao...
Da.
Mislim, sad pričam o čovjeku kao o nekoj mašini, ali između ostalog, ako se i gleda dobar kandidat, loš kandidat, dobar zaposleni, loš zaposleni u smislu jedinice i nule i nekog momenta binarnog, može, ne može, onda je fair za reći, ok, jesam li ja prije svega obezbijedio uslove da ova osoba može da proradi. Ako jesam, ok, onda je fair. Ako nisam, ajde vidim što ja mogu da uradim. A to počinje od toga da li ta osoba ima sto gdje može da sjedi, ako se već radi o kancelarijama. Da, ili s druge strane, da li ta osoba ima adekvatnu opremu za rad ili koristi svoja lična sredstva i onda igrom slučaja mi od nekoga koje recimo ima neki kompjuter XY očekujemo da proizvodi neke zadatke ili neke rezultate koje ne može da proizvodi zbog ograničenja hardvera, kojemu mi, između ostalog, nismo priuštili. Tako da su to, te stvari su nerealne.
Da, i to je, ja mislim, ono, hardver i ono, priča o tim nekim alatima, ajde da kažem, fizičkim alatima, je samo možda mali dio onoga što stvarno, znači, radni ambijent jeste. Jeli, okay, važno je da osoba, da se zna gdje osobi mjesto, I bukvalno i figurativno u hijerarhiji, na različitim ono, nivoima organizacije i tako dalje i tako dalje. Ali sama ta kompanija ili radno neko okruženje ima neku kulturu, jeli, koja je isto često, ne znam, nekad je opisana, nekad nije opisana, nekad su ljudi svjesni da postoji kultura, nekad nisu svjesni da postoji kultura. Nezavisno toga da li su ljudi svjesni ili nisu, ta kultura postoji i to je kultura, ne znam, i nekakvog razgovora i kultura podrške ukoliko u organizaciji ima podrške i prostora za greške i nekakvog razumijevanja i tako dalje i tako dalje. Normalno je potpuno da ljudi u zavisnosti od toga kakva su im ta, ajde da kažem, formativna iskustva ili ta inicijalna iskustva kad uđu u kompaniju, grade neku sliku o toj kompaniji, jeli? Ljudi koji jednostavno razmišljaju na neki način, možda nisu dobar neki fit za kulturu kompanije i tako dalje i tako dalje. Ništa od toga se ne može uzeti u obzir ukoliko se ne poznaje sama ta kultura. Jeli? I to je nešto što si navela, ja mislim, kroz ovaj primjer koji si dala, ono, da se zaposleni ili zaposlena ne snalazi pa da se odmah procjenjuje kao da promaša ili tako nešto. Ponekad potiče iz nepoznavanja ono kulture generalno rada. Nepoznavanje kulture rada od strane ili te osobe koja je zaposlila tu osobu ili samog lupam vlasnika menadžmenta ili ko već provodi proces zapošljavanja. Tako da ja mislim bitan i taj faktor ono šireg ambijenta, jeste fizički i konkretan ambijent je bitan, ali i taj faktor neke atmosfere, ajde da kažem, je jako bitan za uspješnost ono onboarding procesa i za generalno samo razmišljanje o tome kako nekome ide, jel? A ne da ne pominjamo same rezultate koje ta osoba treba da ima.
Da, da. Nego evo, ajde, ono, samo da govorimo o tom početku, a mislim, iz moje perspektive teško je osobi koja je podigla posao i koja je možda prirodno više naslonjena na prodaju, na razvoj biznisa i tako dalje, teško je, čini mi se, da pogleda preko da. Ramena pa da se vidi što je stvoreno, kako je to što je stvoreno i tako dalje. Jer za tu vrstu, mislim, retrospekcija, da tako kažem, ali s druge strane i razumijevanje onoga kakva ta kultura jeste, počeš od kulture komunikacije, pa onda kulture rade i negdje generalno nekih timskih, da ne kažem, uvjerenja koja stoje tu ili u odnosu na koje se rad proizvodi. Znaš, čini mi se da to ono, niti ima, niti postoji, niti se puno brine o tome. Naročito, opet kažem, kod ljudi koji su negdje opterećeni, ajde da kažem, opterećeni preživljavanjem firme. I to je, mislim, šteta, a s druge strane i ono
u idealnom svijetu postoji neko u kompaniji ko može da observira to.
Jeste, ali to je, vidi, idealni svijet, a ta idealni svijet koji, bez obzira kako se ta osoba zove ili ko je ta osoba, kakva je njena pozicija ili šta god, nebitno, najčešće je to neko ko ima vrlo problematičan odnos sa donošenjem odluka, u smislu sa uticajem u kompaniji, jer bez obzira, recimo, kako neko percipira kulturu i tako dalje, ono, džabe šta ti pričaš, zamiješ, imamo nekih prečih poslova, tako da...
Imamo mi neku drugu traku.
Tako da je pitanje koliko HR-ovi ili ljudi koji se bave generalno kulturom ili ljudi koji se bave ljudima imaju snage, force, prostora u kompanijama da utiču u sistemu odlučivanja ili utiču u neđe generalno kreiranju same strategije firme. Mislim, ja sam imala potpuno jedno drugačije iskustvo u smislu da ja jesam osjećala, recimo, dok sam radila da imam prostora, da nešto kažem, da nešto uradim i vjerovatno me, između ostalog, to najviše i zadržalo na poziciji gdje sam radila toliko dugo godina. Jer moja percepcija je bila da se stvari mogu nekako iznutra promijeniti, napraviti, oblikovati, da se može razgovorom sa ljudima i nekako uticanjem na toga da ti ljudi razumiju u kakvom ambijentu rade, ko su oni sami, kakav je njihov rad, kakav je njihov doprinos i tako dalje. Znači, stvaranju neke ukupne atmosfere, neko kolektiva, kako god ti hoće.
Majeutičke.
Jest, vraćanja na to, da to može da stvori jednu opet ću reći, energiju, baš smo mistično započeli, a i odvijamo ovu epizodu, ali je energiju kojom kompanija može da se hrani, odnosno koju kompanija može da koristi u svom radu. Tako da, ono, to je sve super, ali zaista je pitanje i velika je dilema tog HR-skog uticaja u svemu tome. Ja lično mislim da je malo. Lično i kad se podvuče crta da...
Pa da, ja mislim da je mali, ali recimo ovo je možda razlika u mom i tvom viđenju.
Da.
Opet, arbitrarno, potpuno, sad je kao nešto observiram. Nebitno je li validna ili ne, ali u nekim okolnostima jednostavno se ne može do odgovora doći samo razgovorom. Mora da taj, i mislim da je tačka gdje ono HR stvarno ima prostora u tom nekom samom djelanju. Ne, ajde da kažem, taj prostor za djelanje nije apsolutno otvoren uvijek itd., ali postupci, ne znam, to razumijevanje do koga mi dolazimo razgovorom u suštini treba da kulminira nekim setom postupaka. Ukoliko postupci izostaju, onda smo kao u nekom doom loopu pričamo samo. Jel? Yes. Ukoliko smo samo na nekom nivou gestova i razgovora itd. itd. nekako nikad ne može doći do razrešenja. Jel? Nije to ništa, mislim da ovo što govorim nije ništa posebno, Bog zna koliko, kontraverzno.
Da.
I mislim da je negdje taj prostor za djelanje zavisi opet od stvarno uslova u kompaniji, od nekog trenutnog momenta, može da otvori novi prostor za djelanje niz vodu, jeli, u budućnosti i tako dalje i tako dalje. Tako da je ono, taj nekakav razgovorni ili nekakav dio razumijevanja ili koncipiranja nekih ili procesa ili stavova kompanije treba da rezultira nečim. I to razumijevanje kompanije, ja mislim, ne rezultira toliko dobro ni u jednom drugom procesu u kompaniji koliko u samom onboarding procesu. Jeli?
Mm.
To je moj nekakav utisak bio. I taj onboarding proces je za mene, iskreno meni, jedan od najdražih. Ja sam ono, i na nekom poslu koji sam prije radio, držao i obuke, i intervjusao ljude i radio cijeli taj ciklus ono, HR. Tako što, ne znam, išao sam u Beograd, držao obuke po 3 mjeseca, to bi bilo 5 do 6 ljudi koji su morali najčešće zbog prirode posla i zbog načina na koji se posao radio da budu ono obučeni od korijena do grančice, jeli, od početka do kraja, jer se radilo sa, jeli, automobilskom industrijom, bilo je potrebno ono neko znanje engleskog, poznavanje korištenja računara i tako dalje i tako dalje, i ljudima to neko poznavanje automobilske industrije ili generalno industrije preprodaje autodijelova, kako god neko želi to da nazove, je jako strano, naročito ukoliko zapošljavaš neke mlađe ljude, pa neki od njih nemaju ni auto, ni položen vozački, ni ništa.
Da.
Za održavanje vozila se brine neko drugi i tako dalje i tako dalje. Znači, moralo je da se počne baš od neke niske tačke i da se dođe do nekog, obim posla je bio ogroman, da se dođe do nekog stepena razumijevanja svih aspekata ono, tog negdje posla. I bez razumijevanja radnog ambijenta ja taj posao nisam mogao da radim. I da mi je neko dao taj posao da radim, recimo kad sam tek stigao u kompaniju, apsolutno ne bih bio sposoban da ga radim, jer ono, ne bih znao dinamiku neku tog posla, ne bih znao šta su ciljevi, ne bih znao da objasnim ljudima zašto su neke stvari takve i tako dalje i tako dalje. I zato je taj, jeli, razgovor se konkretizuje u nekom djelanju, u tom ili onboarding procesu, ili procesu rekrutacije, ili procesu uvođenja nekih politika, i onda se na nivou tih djelovanja, jeli, proces rafiniše, usavršava, adaptira, nešto, jeli, na prvu loptu bude brže, nešto na prvu loptu bude kraće, treba da se produži ili skrati u zavisnosti od toga kako je na prvu loptu. I to je, ja mislim, barem se na toj HR poziciji koja opet, recimo, slažem se u potpunosti s tobom na nekom nivou, da je ponekad malo odvojeno od nekog sistema odlučivanja, ali mislim da se na polju djelovanja i sa HR pozicije može dosta toga promijeniti. Na polju razgovora mislim da se ne može ništa promijeniti. Ono, ne zato što može se doći do nekog razumijevanja, jeli, ali ukoliko nakon toga što razumiješ nešto ne dođeš u neku konkretnu situaciju, ti možeš da ga razumiješ koliko god hoćeš.
Tako.
Ti u stvari možda ga razumiješ na nekom kognitivnom nivou, ali ga ne razumiješ na praktičnom nivou. I razumijevanje na praktičnom nivou je u suštini nešto što u stvari obogaćuje taj proces. Ukoliko je ovo što toga što sam rekao, ima smisla. Ali ja ga barem tako vidim.
Ne, ima, naročito ovo što si rekao, vezano za tvoje iskustvo i to kako da nisi prošao neke stepenike, kako ne bi mogao uopšte raditi posao. Mislim, tako je generalno sa ljudima koji dolaze u neku novu radnu sredinu, jer ti dolaziš praktično u nečiju kuću s kojom treba da se upoznaš, jel? I treba malo vremena. Dobro je kad taj proces upoznavanja je vođen. što znači da s druge strane postoji neka odgovornost, neki plan, nešto, osoba na kraju krajeva koja se bavi tim. Tako da u organizaciji gdje ima prostora, ima budžeta, gdje je odvojeno vrijeme za to, dobra praksa je da iza svakog upućivanja, počevši ne od prvog radnog dana, već to upućivanje treba da krene i ranije, da osoba koja je odgovorna za taj cijeli proces ima neki plan. Kad kažem plan, taj plan obuhvata proces, dakle, od tog posljednjeg dijela zakopčavanja, regrutacije, znači preuzimanja.
Ja bih rekao iskreno cijela regrutacija.
I regrutacije, da, u stvari, da. Da, u stvari, u pravu si, ali ajde, ono, ja uzela sam ovaj moment kad već neko preuzima, ali jeste, ako naravno postoje dvije osobe koje se bave različitim stvarima, u smislu jedna osoba je zadužena za regrutaciju, druga osoba je zadužena za upućivanje u posao, onda je bitno da naravno sarađuju i da rade zajedno da bi upravo se postiga ovaj efekat da je to jedan cijeli proces koji ima svoj kontinuitet i zato je dobro da si pomenuo. Tako da dobro je da informacije teku, jer od onog momenta priče o očekivanjima, negdje testiranja, razumijevanja ko je kandidat, kako on može da se uklopi do toga šta su kandidatova očekivanja, da je dobro da postoji jedan jasan plan koji može čak i tu osobu budućeg zaposlenog da vodi, da taj plan bude predstavljen, da bude jasan, da bude dostupan, jer na taj način se gradi jedna vrsta i predvidljivosti, ali i tog početnog povjerenja koji daje osobi onaj utisak na početku, dobro je, ono,
imam šta da radim, mogu nekako da doprinesem, imam zadatak.
Neko vodi računa o ome, ono, ne moram da znaš. Eto tako.
Upravo.
Tako da to je dobro, taj utisak je dobar i mislim da taj utisak jako puno pomaže samom imidžu firme, da ta firma bude doživljena kao ozbiljna firma, jel? A to nešto znači u poslovnom svijetu da si ozbiljna.
I izuzetno rekao bih, i sad ja sam, ono, mislim, zbog, ne znam, nekog obrazovanja koje imam ili šta već, ja sam nekako orijentisan u isto vrijeme i prema osobi. Potpuno je tačno ovo što si rekla, da daje osobi neku stabilnost ili neki stepen predvidivosti i tako dalje i tako dalje. Ali ne samo to, jer ono neverbalno ili indirektno komunicira i kakve zadatke ili može da očekuje tu. Tako. Šta je neki, ajde da kažem, širi pogled na samo njeno radno mjesto. I ja sam baš pobornik zbog ljudi, zbog samih kandidata i kandidatkinja, odnosno zaposlenih u kompaniji, da taj onboarding proces mora da krene od nečeg šireg. Jeli, mora da krene
tako
od nekog građenja, šireg razumijevanja to šta je biznis model i onda da prelazi na negdje zadatke koji mogu da budu oblikovani kao nešto sa čim će se ta osoba susresti. Ili mogu da tu osobu provlače kroz neki proces na koji način se radi, ne znam, uzimanje specifikacije za neki posao, na koji način se radi posao, kome si odgovoran, na koji način predaješ posao, kako komunicira ta osoba koju posao predaješ, lupam koliko su to, ne znam, programeri, koliko su dugi sprintovi, ko ti je team leader, i neka simulacija tog radnog procesa kao zadatak. To svakako treba da se desi, ali se mora početi od malo neke šire slike.
Isto, mislim, naročito za pozicije koje podrazumijevaju donošenje odluka, koje podrazumijevaju preuzimanje odgovornosti za tim, recimo, ili koje podrazumijevaju menadžment u širem smislu, to je neophodno, kao što je neophodno pojasniti finansijski model funkcionisanja. To ne znači da trebaju da se otkrivaju, ne znam kakve poslovne tajne, nije poenta u tome, nego je poenta u tome da obezbijediš osobi da može da razumije kako teče proces, da bi mogla da razumije svoje mjesto u tom procesu i kakva je njegova, odnosno njena odgovornost. Jer nije dovoljno, naročito ne danas, pošto postoji puno, puno priče o poslu, o svrsi, o ovome, onome, nije dovoljno da se nekome da samo zadatak i da se kaže ok, sjedi, radi, ništa te nisam pitao.
Djelji.
Jer takvi poslovi će ne znam, izumrijeti. Moje lično mišljenje, zaista, ono, imat će ih, naravno, ali sve manje ljudi će to da trpi jer zna da može bolje i drugačije. I to je dobro da je tako. Ali to takva nije bila situacija prije svega par godina. Zato što je bio,
da,
između ostalog, ograničen broj ne samo radnih mjesta, nego ograničeni smo bili i geografski, ukupnom nekom tržišno radnom jeste ponudom. Tako da s te strane, ako poslodavac razmišlja o tome da ne samo ostavi dobar utisak, već da obezbijedi jednu dobru produktivnu sredinu za rad u kojoj će taj zaposleni da ima šansu da pokaže svoje sposobnosti, ali s druge strane da taj poslodavac za najbrže moguće vrijeme, da tako kažem, slobodno iskoristi ovaj nečije vještine u svoju korist, jer između ostalog to je poenta zapošljavanja, da ga što prije to kandidata osposobi za rad. A kako to može da radi? Pomenuo si ti već i sam, može da simulira radne situacije. Po meni to je jako dobar oblik da se osoba prije svega upozna sa većim brojem ljudi, da se upozna sa različitim timovima, da joj se da neki zadatak, jedan, drugi, treći, sitni zadaci koji mogu da stvore utisak kakva je to atmosfera, da se osoba možda ne stavlja direktno na neko radno mjesto ako postoji ponovo prostor, novac i vrijeme za to, već da se stvari onako za početak pojasne, da se istestiraju i da se onda polako prenosi sve veća odgovornost na toga nekoga. Jer čini mi se da je to dobar način, a ne samo što je dobar, nego je mnogo humaniji. I s druge strane, osoba će biti, mislim, makar iz mog iskustva, zahvalnija, raspoloženija, imaće jasniji utisak da nečemu doprinosi, razumijeće da se taj progres prati, dobijaće povratnu informaciju, odnosno feedback, jer je to uvijek dio i mora biti dio onboardinga od strane nadređenog ili od nekoga koji je nadležan za taj feedback. I na vrh nekog vremena, ako konkretno onboarding traje 2-3 mjeseca ili više, imaće neku vrstu evaluacije i razumijevanja da li je dobar ili dobra za tu poziciju, u kom pravcu treba da se razvija i šta, koje vještine zapravo mora na neki način da unaprijedi da bi mogla da bude ok za taj posao. Između ostalog, ako ta osoba uopšte nije u redu, nije dobar fit za tu radnu sredinu, za taj posao, za te radne zadatke, jer je to potpuno normalno, legitimno da nakon nekog testnog perioda se ispostavi da to nije to, bilo s jedne ili s druge strane, da se zna, da se kaže toj osobi zašto to nije to, ako je poslodavac odlučio da raskine, odnosno da prekine testni period ili da ne nastavlja sa radnim angažmanom, znači da se kaže, da se na osnovu nečega što je već pokazano da feedback, da se toj osobi da podrška, da može da traži drugačije angažmani, da se ne ubija u pojam, ako si kako može. I naravno, bilo bi najljepše kad bi mogla se da preporuka, ali nije, naravno da nije obavezno, a može da opet ostavi neki normalan, dobar, humani utisak na čeljade koje traži posao. I s druge strane, ono što kandidat može da iskoristi od svega toga je da razumije da je onboarding jedan trening program, da može u okviru tog onboardinga da izvuče dosta od poslodavca, da razumije kako funkcioniše jedna radna sredina, da se upozna sa ljudima, da možda savlada neke vještine za kratko vrijeme, da ako su obuke plaćene ili ako je organizovan trening vještina, da se što bolje potrudi da izvuče maksimum iz toga, bez obzira šta je krajnji ishod tog testnog perioda. Jer čini mi se da svaki rad, svaki naročito trening proces, da može da osobu obogati nevezano za tog poslodavca i nevezano za taj posao.
Da, ja bih dodao da isto i volio bih ono da se dotaknemo i nekih konkretnijih stvari, tako da će biti kratak. Ono, mislim da je jako važno da se shvati i zato mislim da je ono da su rekrutacije jedan integralan dio ovog procesa koji je možda negdje, ajde da kažem, po meni, ovo je moje mišljenje, najvažniji. Jako je važno da se u tom nekom rekrutacionom procesu koji kasnije treba da kulminira na zapošljavanjem i svim o čemu razgovaramo, da se nekako osobi pristupi na njenom nekom nivou.
Da.
Šta to znači? To znači, ok, ne znači da se svakome treba pristupati možda, mislim, posao je posao i u suštini fokusiranje na neko generisanje nekog novca i ne može se, ukoliko posao nije, ne znam, psihološki rad sa nekom osobom, ne može se svim ljudima posvetiti jednaka količina ni vremena, ni truda, ni pažnje i tako dalje i tako dalje, ali sa kandidatima sa kojima postoji neka osnova ekspertize na koju se kasnije može nasloniti ili neki posao, jako je važno da se pristupi toj osobi negdje na njenom nekom nivou, koji god to nivo bio. Ukoliko radite sa juniorima, ukoliko zapošljavate ljude kojima imate neki opis posla koji je komplikovan, jako je teško dobiti neko iskustvo na tom polju, barem lokalno. Jako je važno da se toj osobi pristupi na nekom njenom nivou razumijevanja kako bi se rano vidjelo na koji način ta osoba komunicira, šta je motiviše, ka čemu je orijentisana, na koji način vidi neko svoje postignuće, razvoj i sve ostalo, kako bi kasnije, kad se osoba priključi organizaciji, to moglo da se iskoristi, odnosno te informacije, sad da ne misle ljudi da se iskoristi, ne znam, kao Bog zna šta, već da se te informacije iskoriste u svrhu podizanja kvaliteta i samog onboarding procesa i samog rada, jer ultimativno taj rad treba da bude kruna svih tih procesa i osoba treba da bude produktivna i da negdje doprinosi toj organizaciji kroz ispunjavanje tih zadataka. I ja mislim da prepoznavanje tih nekih specifičnih ličnih stvari kod ljudi ultimativno dovodi opet na kraju te duge uslovno rečeno, do mnogo, mnogo, mnogo boljeg plasmana tih ljudi, do mnogo boljih radnih rezultata, do mnogo veće uspješnosti, podiže retenciju. Vidjeli smo, ja mislim, to u ovaj zajedničkom radu, imali smo iskustva sa tim da ljudi kad im se pruži pažnja, razumijevanje i kad im se stvari objašnjavaju na nekom njihovom nivou, ne na nivou neke veće ekspertize, nekoga koji je tu već 10 godina, 15 godina i tako dalje i tako dalje, već na njihovom nivou, da jednostavno ljudi koji rade sa njima bivaju zadovoljni sa njima, oni bivaju zadovoljni sa samima sobom, svi bivaju zadovoljni sa njihovim rezultatima i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to jedna komponenta koja se ne pominje, a od suštinskog je značaja.
Istina. Ono što se pominje, recimo, kroz raznorazne savjete koji dolaze sa svih strana i iz različitih izvora, je da je, recimo, dobra praksa za kompaniju da odredi jednu ili više osoba koje su kao onboarding buddies, između ostalog simulira to da neko koje je sa sličnog nivoa znanja ili sličnog hijerarhijskog nivoa u organizaciji
ili čak, malo iznad.
Je, malo iznad.
Ali ne previše iznad.
Tako je, ne previše iznad, da bi osoba imala između ostalog utisak jednog prepoznavanja na samom početku, a s druge strane da bi mogla da razumije da postoji progres ili da postoji prostor za rast kroz upravo tu malu razliku koja postoji u bilo čemu, da je to, da je ili vještina, ili da je u pitanju čak plata, ili da je u pitanju pozicija sama po sebi. Tako da, i to je okej, ali jedno od onih omiljenih savjeta koji dolaze je da sami onboarding proces mora da se prati dugo, da ne završava poslije 2-3
mjeseca. Ni nakon par nedelja, ni nakon 3 mjeseca.
Nego da se prati dugo. Negdje da se kaže, između ostalog, da testiralo se da onboardinzi koji su se pratili tokom cijele godine, da su davali najbolje rezultate u smislu retencije i tako dalje. E sad, ta sva priča ima smisla, znaš, ovako nasuvo,
Pa meni iz prakse, ono, meni su se ljudi za onboarding uglavnom zahvaljivali nakon pola godine, godinu dana. Ono,
pa jeste,
jer se pokrije dosta ono tema nekih koje, za koje ljudi nemaju nekakvu praktičnu referencu u svojoj glavi. I onda jeli, ono, nalete na tu situaciju, sjete se i kažu, wow, ovo mi je sad stvarno vrijedno, ali tad nisam imao blage veze o čemu se radi.
O čemu se radi, da. I zato je dobro ovo što si pomenuo, zato je dobro da materijal koji se koristi prilikom tog procesa, bez obzira da li u pitanju trening, upućivanje, da li u pitanju serija sastanaka ili nešto slično, da to bude dostupno zaposlenom i da u bilo kom trenutku, kad upravo ima ove aha momente i kad se situacije zapravo počnu dešavati, da neko može da taj dokument iskoristi ponovo, da se vrati, da se kaže, u čekaj, ja mislim da sam ovo čuo na samom početku, ajde da vidim je li to...
Odakle mi je ovo poznato?
Odakle mi je ovo poznato, što je ovo? Jer je to dobro, to je dobro, to je neko pohranjivanje informacija na samom početku,
da.
Koje mogu biti iskorištene i to
na
je...
Na flopi, jesi.
Tako da to je super stvar. Ja sam isto voljela strašno i možda mi je jedna od omiljenih stvari kojima sam se inače bavila u... tokom tog HR-skog rada definitivno bio ovaj proces, jer je najviše liči na edukaciju. Znate, to mi je bilo divno, jer mi se činilo da ljudi na početku samog rada imaju onaj početni entuzijazam, imaju neko početno to povjerenje i ushićenje, i to je lijepo kad im lijepo vratiš. Meni je to baš bio dobar.
Meni je jedan, mislim, u firmi u kojoj sam držao i obuke i bio ono negdje uvezan u vinklu, jeli, sa cijelim tim procesom, ono, od baš početka do kraja. Kroz cijel taj proces obuke itd., meni se... Ono, hoću da kažem da je možda da je drugačije kad si nekome direktni menadžer. Meni se stalno kroz glavu vrćelo... kao, koliko ću ja imat problema s ovo zvuči stvarno grozno, ali bilo je drugo vrijeme, bio sam druga osoba i imao sam drugu neku ulogu i razmišljao sam samo ono, koliko još dodatnog rada će mi biti potrebno da ja dođem do toga da se na ovu osobu mogu osloniti, jel? I mislim, ono, variralo je, jeli, dosta. Bilo je grešaka, naravno, bilo je katastrofalnih grešaka, ali ono, u suštini nije bilo toliko teško, ja mislim, naći neko razumijevanje sa ljudima. Ono što sam htio da kažem sa ovim je da su opet drugačija očekivanja, ja mislim, na poziciji na kojoj smo ja i ti bili, je nekako je bilo, rekao bih meni, možda ljepše nego na ovoj mojoj prethodnoj, jer ova moja prethodna je, imao sam taj neki pritisak dodatni koji je bio kako ovo komercijalno upotrijebiti.
E pa to,
i,
to.
E, prilikom onboardinga, ono, dok smo radili HR zajedno, je bilo, ok, kako da ova osoba bude ono, najbolji mogući dio tima na nekom svom nivou, iz nekog svog ugla, ali da može komercijalno da doprinese na adekvatan način. Tako da... obučavao sam jeli ljude za konkretne stvari i ljude za prilagođavanje, u suštini ovo što ti kažeš, više neka edukacija, jel? I jeste, lijepo je stvarno, najljepše, ono, najljepši dio ovog posla, ima i odvratnih dijelova posla, pričali smo indirektno barem o njima, ali najljepši dio ovog posla je nađeš osobu, povežeš je sa nekom radnom ulogom, ta osoba dođe, prihvati se posla, onboarding prođe dobro, nakon godinu dana ta osoba je super, odgovara joj posao, nema nekih problema, nema nekog prevelikog stresa, završava svoje radne zadatke, ne znam, može da se posveti nakon posla, ukoliko je to potrebno ili moguće, svom privatnom životu, osjeća se ispunjenije, osjeća se nekako ostvarenije, ajde da kaže. I to je ono, stvarno možda najljepša dimenzija ovoga negdje čime smo se bavili zajedno i čime se bavimo direktno ili indirektno još uvijek.
Jest to, i ja imam isto sad neku priliku taman kao spoljni I to je isto super, ono, da uskočim, da doprinesem kao ono treće lice tome da se tim poveže sa novom osobom ili sa novim ljudima, jer je i to ponekad potrebno. Prosto da kad dolazi neko novi u tim, to je uvijek neka nova okolnost i ne treba zaboraviti da i oni koji su tu već, da i njima treba neko vrijeme da se naviknu i da i oni imaju isto neka svoja razmišljanja o tome šta će taj neko da uradi, zašto je tu doveden. Između ostalog, kompanije nekad ne komuniciraju to ni otvoreno, ni jasno, i onda stvaraju se različite i razne atmosfere koje nekad ne moraju biti pretjerano dobre, ni pretjerano i kome, ali ono, poruka i poenta za same poslodavce je da se trude, da ako već žele da imaju novu ili dodatnu radnu snagu, da tu radnu snagu iskoriste za prosto unapređenje svog biznisa ili za sticanje prosto veće količine novca, čega god, profita, nije ni važno, da je dobro razmisliti o tome da ta osoba što prije pokaže rezultate, da bi se trošilo između ostaloga što manje novca, jel, na samo upućivanje, da nije svejedno hoće li kandidat početi da pravi stvarne rezultate poslije 6 mjeseci ili poslije 2 mjeseca, da je to nešto što mogu da urade ili ubrzaju, da tako kažem, i sami, da je odgovor na to je...
Da budu bukvalno multiplikacioni faktor, evo, slušamo o tome u kontekstu investicija u Crnoj Gori u zadnje vrijeme, da budu bukvalno multiplikacioni faktor same te adaptacije osobe i produktivnosti i svega toga. Ali treba, ne negiram, ono, ogroman je faktor, treba stvarno resursa, treba investicije,
resursa
vremena prije svega, vrijeme, novca, znači...
Ali između ostalog, ako se već neko odluči na zapošljavanje, mislim da je najmanje što može da uradi je da odvoji vrijeme. Tako da bi voljela taman da nekako sa tim i zaokružimo i da... možda ovoga puta pozovemo ljude, slušaoce koji su ono stigli do samog kraja da razmisle o tome kako je izgledao, možda jesu li imali zapravo ikad priliku da budu dio onboardinga, da ako su poslodavci, da li im upućivanje zaposlenih u posao negdje šteka i kako to mogu oni da unaprijede. Internet je golem, ima puno savjeta.
iskoristio bih priliku da ono preporučim, ima jako dobar, mislim malo je teorijski, ali pristup generalno HR-u koji je dosta zdravorazumski i nekako spaja stvari. Meni je spojio, jeli, ono, u glavi stvari koje su mi bile nespojive, a to je ono negdje briga za zaposlenog i u isto vrijeme briga za firmu.
Da.
Nekako se, mislim, ono, živimo u kapitalizmu, to je uvijek malo odvojeno. A to je employee experience, koji je u suštini ono, neki pristup primjenjivanja principa design thinkinga na HR proces. Yes. Odnosno stavljanja zaposlenih u poziciju nekih uslovno rečeno mušterija. I mislim da je to za HR ono jako zdrav neki teorijski, ajde da opet kažem, naglašavam teorijski pristup, ali ima gomilu dobrih praktičnih implikacija i mislim da meni je bio izuzetno koristan u mom razmišljanju kako da spojim, je li, ono, to što štitim interese firme, u suštini neki profitni motiv i to sa negdje ljudima. Jednostavno je ono, shvatio sam u isto vrijeme, jel, kad sam se upoznao sa njim, da ga nesvjesno i radim, jel? I onda mi je bio zanimljiv. Mislim da je jako dobra okosnica i dobar je materijal, bilo što da se pročita o tome, za poboljšavanje negdje kvaliteta HR usluga. I sad znam, postoje rokovi, svi su u nekom vinklu, stalno ima nekog posla, stalno nešto treba da se radi, nema se vremena da se nešto pročita, ali mislim da bi ovo bilo jako, mislim, ukoliko sluša i ko neko ko se bavi ono HR-om puno ili generalno, mislim da je taj pristup ono izuzetno, izuzetno koristan. Mislim da ima masu informacija i da su sve izuzetno praktično.
Isto, tako da ono, to plus cijela priča o employer brandingu, ima jedna divna regionalna konferencija koja će i ove godine biti u Beogradu, koja se koju zapravo okuplja Ample zajednica, tako da baš vrijedi čirnut, bacit oko i na to što oni rade, i to zajedno ima puno smisla. I dobro je da postoji interesovanje o tome. Eto. Tako da, hvala ljudi. Možda da završavamo taman sa ovim. Čut ćemo se onda nakon praznika.
nakon kojih praznika? Sad ide 1. maj, pa 21. maj.
au. Ajde, prije 1. maja se čujemo.
Ušli smo u sezonu roštilja. Hvala ljudi što ste nas slušali. I vidimo se neće na roštilj možda.
Ne znam. To je to.
Pozdrav.
Pozdrav.